Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Prishtina këmbgul se Beogradi është pajtuar që të shuaj strukturat paralele në veri, derisa thekson se Asociacioni i Komunave nuk është mini parlament. Normat e larta të kredive vazhdojnë të mbeten pengesë për aktivitetet biznesore në Kosovë. Papa Benedikti 16 kalon orët e fundit në krye të kishës katolike. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka thënë se dyert e Bashkimit Evropian janë të hapura për të gjitha vendet kandidate, por se kushtet e vëna duhet të plotësohen. Që Serbia të marrë datën e negociatave për antarësim në BE, duhet të vazhdoj zbatimin e reformave dhe dialogun me Kosovën, ka thënë Schulz për mediat serbe. I pyetur për deklaratën e tij të mëhershme se Serbia në fund të rrugës evropiane do të duhet të njohë pavarësinë e Kosovës, Schulz ka thënë se ajo është qëndrimi i tij dhe se nuk vë kushte të reja. Tribunali i Hagës do të shqiptoj sot dënimin final për ish shefin e shtatmadhërisë së ushtrisë jugoslave, Momčilo Perišić, i cili akuzohet për ndihmesën dhe mbështetjen e vrasjeve dhe veprimeve çnjerëzore në Sarajev, Srebrenicë dhe Zagreb në vitet 1990. Me dënimin e shkallës së parë në shtator të vitit 2011, ati i janë shqiptuar 27 vjet burgim. Perišić është ankuar duke thënë se ndihma e tij logjistike për sërbët në Bosnjë dhe Kroaci nuk mund të barazohet me ndihmën në krimet e luftës. Papa Benedikti 16 është duke kaluar orët e fundit në krye të kishës katolike romake. Në orën 20 ai do të heqë dorë nga të gjitha detyrat e papatit. Ai po ashtu do të takojë sot kardinalët nga gjithë bota dhe në praninë të tyre do të shkatrojë unazën e peshkatarit, çfarë simbolizon fundin e papatit. Benedikti është papa i parë që ka dhënë dorëheqje qysh në vitin 1415. Në Rom të Itali sot hapet takimi i miqve të Sirisë, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian pritet të theksojnë qëllimin e tyre për t'u siguruar ndihmë jovdekjeprurse rebelve që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Përfaqësuesit e 10 vendeve do të takohen me grupin kryesor të opozitës siriane për të diskutuar mënyrat e mundshme që do t'i jepnin fund konfliktit dyvjeçar në Siri. Një aeroplan i Irakut ka aterruar në Kuwait për herë të parë prej se diktatori irakian Saddam Hussein ka pushtuar Emiratin fqinj në vitin 1990. Ministrat irakian të jashtëm dhe të transportit kanë udhëtuar me aeroplanin Airbus A320 dhe janë pritur nga zyrtarët kuwaitian në aeroportin ndërkombëtar të Kuwait City. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat sot rreth dialogut Kosovë-Serbi?
E përditshmi e koeditore Valona, duke u fokusuar në këtë temë, thekson se procesi normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdoj edhe shumë kohë pasi që dialogu aktual ketë përfunduar të paktën në këtë formë. Lidhur me synimet e procesit, gazeta citon diplomat perëndimor të kanë thënë se synohet gjetja një zgjidhje për veriun e Kosovës, që do të mundëson të ministrave të Bashkimit Evropian që t'japin dritën e gjelbër për caktimin e datës për nisjen e negociatave për antarësim mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë, si dhe t'japin mandatin Komisionit Evropian të nisë procesin e negocimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit me Kosovën. Por, si që në vizon koaditore, diplomatët përëndimor kanë theksuar për gazetën se ka dhe shumë kushtet e tjera që duhet të tësohen, edhe pse kanë pranuar se pa një sukses në dialog, as Kosova e as Serbia nuk do të mund të logarisin në afrim me Bashkimin Evropian. Bëtutje gazeta thekson se përshkak të mundësis që procesit të përmbyllet pa marveshje, është shtruar nevoja në tryezën e dialogut në Bruxelles që të krijohen mekanizma ndërkombëtar, të cilët do të përcjellin shkallën e zbatueshmërisë së aspekteve për të cilat palët dakordohen gjatë dialogut. Balona?
Është rikthyer në qendër të opinionit edhe rasti vrasjes së Diana Kastratit, cilat janë komentet në gazeta.
Duke vënë parë përgjegjësinë e gjyqësorit kosovar për shkelje të së drejtës për mjete juridike për mbrojtje në rasin e Diana Kastratit, posaçërisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila mori vendim se ka pasur shkelje të së drejtës për mjete juridike të bazuara në ligje, përditshmja Kosova sot Valona thekson se nëse ky rast i rënd tragjik i cili rezultoi me vrasjen e një nëne të re kalon pa u ndëshkuar gjyqtarët përgjegjës për këtë rast, kjo sipas gazetës do të jetë pafalshme për shtetin e Kosovës. Përndryshe, gazeta Kosova sot vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese është një konfirmim zyrtar i një krize të gjatë për gjyqësorin kosovar në cilin gjendet i tërë sistemi drejtësisë dhe ky fakt të nxit dhe detyron përgjegjësit për veprime të menjëhershme. Valona?
Për fund, çfarë mund veçoni tjetër, Zenel?
Nga përditshmja zëri Valona veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e pasurisë së sekuestruar. Gazeta thekson se 2 milion e gjysmë euro pasuri kapitale vazhdojnë të menaxhohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe konfiskuar, ndërsa asnjë cent nga kjo pasuri nuk është regjistruar në regjistrat përkatës, përkatësisht në regjistrat e kontabilitetit. Drejtuesit e agjencisë, e cila vepron në ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë, nuk e kanë marrë mundimin që gjysendet e sekuestruara të regjistrojnë në regjistrat e kontabilitetit dhe regjistrat e pasurive, duke lënë të hapur çdo mundësi për manipulim. Të paktën këto e pretendojnë zyrtarët e këtij institucioni, të cilët akuzojnë kryeshefin e kësaj agjencie Rahim Rama se nuk është munduar fare që të regjistrojë në regjistrat e kontabilitetit mallin e sekuestruar dhe konfiskuar. Drejtori i departamentit të administratës Sali Gashi akuzon Ramën se duke ikur regjistrimit pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar, ai ka bërë vepër penale, thekson postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Beogradi është pajtuar që t'i shuaj strukturat ilegale të sigurisë në veri të Kosovës, me çka sipas tyre po hapet perspektiva e mbajtjes së zgjedhjeve nëpër komunat veriore të banuara me serb. Institucionet në Prishtinë po ashtu pohojnë se janë të gatshme të lejojnë formimin e asociacionit të komunave serbe, por duke mos i dhënë këtij organi kompetenca legjislative dhe ekzekutive. Ziadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Institucionet të Kosovës planifikojnë që deri në vjeshtën e këtij viti të organizojnë zgjedhje të lira në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, me çka besojnë se do t'i jepë i fund funksionimit të strukturave paralele të Serbisë në atë pjesë. Pas takimit të fundit të mbajtur në Bruxelles me 19 dhe 20 shkurt midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, zyrtarët në Prishtinë thonë se edhe Beogradi është pajtuar që të shuan strukturat ilegale të sigurisë dhe të filloj transformimi strukturave tjera në kuadrë të institucioneve legale të Kosovës. Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes Atifete Jajaga, thot për Radio Evropa e Lirë se Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që në shtator apo tetor të mbahen zgjedhjet në tri komunat veriore, me tendencë që atje të themelohet edhe komuna e re e Mitrovicës së Veriut, në mënyrë që edhe atje më pas të zhvillohet procesi zgjedhor.
Faza parë për cilën institucion të Kosovës dhe bashkim të kontore për Serbia në pajtu, është që të shpërbën gjitha strukturat ilegale edhe paralele që kanë bënë me fushën e sigurisë, policisë, po edhe gjyqët që egzistojnë të Serbisë atje, dhe të kryon institucion të Kosovës. Kjo është faza parë e cila duhet përfundon me vjeshtën e këti vitit.
Të nëndë komunat me shumit serbe sa do të ishin gjithsejt, parashihet që të lidheshin më pas në një asociacion të përbashkët. Në Prishtinë ky asociacion po përkufizohet si një organizatë qeveritare, ndërkësh në Beograd shihet si një bashkësi e komunave që do të nënkuptonte një nivel të tretë të pushtetit. Duke folur për rolin dhe kompetencat e këtij asociacioni, Ramush Tahiri thotë se bëhet fjalë për një asociacion që nuk ka kompetenca legjislative dhe as ekzekutive.
Asociacioni nuk nënkupton autonominë niveli 2 komunal dhe ndërmjeme për nivelin qendror, por nënkupton një asociacioni që është i parapo me ligj, por ajo që është me rëndësi. Në këtë asociacion nuk ka asamble, nuk ka numër deputetëve që prezentohen kuvendin e Kosovës dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive.
Entuziazmi i qeverisë dhe institucioneve të Kosovës mund të zbehet nga mungesa e vullnetit të serbëve lokal në veri që të shkëpusin lidhjet me Beogradin dhe të orientohen ka integrimin në Prishtinë. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Marko Jakšić, tha për Radio Evropa e Lirë se organizimi i zgjedhjeve sipas planeve që po prezantohen në bisedimet Prishtinë-Beograd do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Ajo që ne ja kemi thënë në disa raste qeverisë në Beograd është: zotrin, nëse dëshironi që t'i ktheni shpinën Kosovës, atëherë së pari ndryshoni kushtetutën e Serbisë dhe atëherë lejojeni Prishtinën që të shtrijë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës, thekson Jakšić. Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore, kryeminist Hashim tha që në deklaratat e tij ka ftuar publikisht Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian që të organizojë dhe menaxhojë zgjedhjet. Por një zëdhënës i OSBE-s në Prishtinë, Nikola Gaun, i tha Radios Evropa e Lirë se ky mision nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga qeveria e Kosovës. OSBE-ja nuk është konsultuar në lidhje me këtë çështje dhe nuk kemi ndërmarrë kurfar hapash në këtë drejtim, por natyrisht që përcjellim zhvillimet në kuadër të dialogut, thekson Gaun. Çështja e normalizimit të gjendjes në veri do të diskutohet në takimin e radhës që Thaçi dhe Dačić pritet të zhvillojnë më 4 mars në Bruksel me ndërmjetësim të baroneshës Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Normat e larta të kredive vazhdojnë të mbeten pengesë madhe për zhvillimin e aktiviteteve biznesore në Kosovë. Përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se normat e tilla u pamundësojnë zhvillimin e veprimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Biznesi i kompanive vendore po rrezikohet për shkak të normave të larta të interesit bankar, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet. Fai Konushev, si udhëheqës i kompanisë Sole Kosova, e cila merret me përpunimin e mishit dhe përpunimin e pemëve dhe perimëve, tregon se normat e larta të interesit po ngulfatin biznesin e tij.
Normat e larta të interesit bankave janë shumë pengesë shumë e madhe për biznesin në Kosovë, ato janë jashtëzakonisht maja dhe janë pa përballueshme për biznesin privat të Kosovë.
Normat e larta të interesit nga bankat komerciale kritikohen edhe nga përfaqësues të kompanisë Ask Foods në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Pronari kësaj kompanie, Barlet Namoni, thotë se sektori bankar nuk ka qenë shumë mbështetës për biznese për shkak të normave të larta të kredive.
Duke marrë parasysh normat që le të ofrohen të kredive në rajon, normal që janë shumë të larta në krahasim me ta, dhe kjo na bën që shumicën e rasteve të mos jemi konkurrent me rajonin për shkak të normave të larta të interesit që aplikohen nga bankat komerciale në Kosovë.
Sipas përfaqësuesve të biznesit, ulja e normave të interesit do të kishte ndikime pozitive. Fillimisht ulja e normave të interesit ton ata do të krijonte rritje në nivelin e investimeve private, gjë që do të rezultonte edhe me vende të reja të punës. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se normat e larta të kredive ka bërë që shumë biznese të heqin dorë nga kredimarrja.
Mundësia e financimit të bizneseve prej bankave është shumë e vogël për shkak se të kostos kredive. Kjo vërehet edhe nga raportet e fundit të Bankës Qendrore ku po bie vazhdimisht pjesëma e kreditimit i ekonomisë i bizneseve. Në fakt ndoshta këtu në pozitë më të mirë vetëm tretia, kurse bizneset e tjera thyen se kanë heqë dorë nga shfrytëzimi i kredive për shkak të nivelit të lartë kamatave.
Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Kosovës i publikuar në fund të vitit të kaluar, thuhet se kredimarrja ka shënuar rënje në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina këmbgul se Beogradi është pajtuar qyti shuaj strukturat paralele në veri, derisa thekson se asociacioni i komunave nuk është mini parlament. Normat e larta të kredive vazhdojnë të mbeten pengesë për aktivitetet biznesore në Kosovë. Papa Benedikti XVI kalon orët e fundit në krye të Kishës Katolike. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit, adresë në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru të gjofshim.